Europa Liberă în direct.
La microfon Lucia Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 20 septembrie, în deschiderea programului, principalele titluri. Cine vor fi noi șefi ai SRI și SIE? Lecțiile cazului Mona Muscă. Partidul Democrat și discursul social. Și cum se explică violențele din Ungaria. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele României, Traian Băsescu, începe mâine o vizită de două zile în Germania, în încercarea să obțină urgentarea ratificării de către Germania a tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană. Președintele Băsescu se va întâlni cu cancelarul german, doamna Angela Merkel, cu președintele Parlamentului Norbert Lammert și va participa la reuniunea Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag. Cu ocazia unei vizite la Bruxelles, premierul român Călin Popescu-Tăriceanu va transmite mâine un mesaj Comisiei Europene și Parlamentului European, în care va prezenta măsurile luate de România pentru aderarea la Uniunea Europeană, înainte de raportul de monitorizare așteptat pe 26 septembrie. Consiliul Național de Studiere a Arhivelor Securității de la București nu poate face publică decizia în cazul deputatului liberal Mona Muscă, pentru că această decizie nu este definitivă, a declarat președintele Colegiului CNSAS, Claudiu Secașiu. Mai multe informații peste câteva minute. Parlamentul de la București a luat act de demisia a lui Radu Timofte și a lui Gheorghe Fulga, directorii principalilor servicii speciale românești SRI și SIE. În felul acesta, funcțiile lor devin oficial vacante. Președintele Senatului Nicolae Văcăroiu este citat cu declarația că șeful statului va propune Parlamentului candidaturile noilor directori până mâine dimineață. Premierul Ungariei, Ferenc Gyurcsány, a declarat că va pune capăt protestelor violente din Budapesta după ce a doua noapte la rând au avut loc ciocniri între poliție și protestatari, soldate cu aproximativ 50 de răniți. Astăzi dimineață, poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa o demonstrație în fața sediului Partidului Socialist al premierului. Tulburările au loc după apariția unei înregistrări în care Gyurcsány declara că a mințit populația în legătură cu situația economică din Ungaria. Parlamentul Germaniei a aprobat trimiterea navelor militare și a unui număr de 2400 de militari pentru patrularea coastei libaneze în cadrul forțelor ONU de menținere a păcii în Liban. Operațiunile de patrulare au scopul să pună capăt livrărilor de armament pentru milițiile Hezbollah din sudul Libanului. Cancelarul german, doamna Angela Merkel, declara acum o săptămână în timpul luării deciziei în guvern că pentru Germania trimiterea trupelor în Orientul Mijlociu este un pas istoric. Comandantul forțelor armate thailandeze a declarat că în cel mult două săptămâni va preda puterea în Thailanda unui nou prim-ministru și că democrația va fi restabilită în decurs de un an. Generalul Sonthi Bunyadlin a făcut aceste declarații în fața diplomaților din peste 40 de țări la o zi după ce preluase puterea ieri printr-o lovitură de stat. Secretarul general ONU Kofi Annan și alți lideri internaționali au condamnat lovitura de stat și au cerut restabilirea sistemului democratic în Thailanda.
Mulțumesc, Alexandru Eftode.
Ascultați Radio Europa Liberă.
După ce inițial s-a opus felului în care președintele Traian Băsescu a reușit să obțină demisia directorului Serviciului Român de Informații, Radu Timofte, și aceea a șefului Serviciului de Informații Externe, Gheorghe Fulga, Parlamentul României a luat act astăzi de aceste demisii și așteaptă ca președintele Traian Băsescu să facă nominalizări pentru ocuparea acestor posturi. Surse de la Palatul Cotroceni au declarat agenției Mediafax că președintele României s-a declarat surprins de afirmația senatorului Văcăroiu, potrivit căreia el ar urma să facă până mâine aceste nominalizări, pentru că mâine, de fapt, Traian Băsescu se va face în vizită în Germania. Decizia de astăzi a legislativului de la București pare a fi actul final al unei dispute politice îndelungate. De la București pentru Europa Liberă, Sabina Fati.
La aproape 2 ani după schimbarea puterii, la conducerea principalelor servicii autohtone vor fi numiți noi directori. Președintele Traian Băsescu a spus de mai multe ori că în fruntea acestor structuri ar trebui să fie profesioniști nerecrutați din zona politică, în așa fel încât să nu mai planeze suspiciunea că serviciile de informații s-ar putea implica în aranjamente de culise. Radu Timoftez, fostul șef al SRI, Serviciul Român de Informații, fusese până la numirea sa în această funcție senator PDSR, iar Gheorghe Fulga, ultimul șef al SIE, Serviciul de Informații Externe, venea din rândurile aceluiași partid. Cei doi au fost nevoiți să-și dea demisia acum 2 luni în urma scandalului declanșat de fuga din țară a cetățeanului româno-sirian Omar Haysam, cercetat de procurori într-un dosar de terorism. Birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului au contestat, cu excepția PD, demisiile celor doi foști șefi ai serviciilor, prelungind în mod intenționat interimatul de la vârful SRI și SIE. Abia astăzi parlamentarii au fost de acord în mod oficial cu retragerea domnilor Timofte și Fulga din funcții, deschizând în acest fel calea numirii succesorilor acestora. Potrivit Constituției, președintele face propunerile, iar Parlamentul urmează să le valideze. Traian Băsescu declara însă nu demult că noi șefi ai serviciilor secrete ar trebui numiți după adoptarea pachetului de legi privind siguranța națională, care se află încă pe masa guvernului. Partidele din arcul guvernamental nu au deocamdată un punct de vedere comun asupra proiectelor care ar urma să înlocuiască legile de organizare a Serviciului Român de Informații, a Serviciului de Informații Externe și a Legii Siguranței Naționale. Primul ministru, susținut de PNL, UDMR și PC, ar vrea de pildă ca noile legi să treagă din subordinea președintelui sub controlul guvernului Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul de Protecție și Pază. Dar PD nu vede cu ochi buni acest transfer, iar principalul partid de opoziție, PSD, a criticat dur propunerea. În privința chestiunilor care țin de siguranță națională, se observă în ultima vreme că PSD și PD au opinii apropiate, situându-se pe poziții de adversitate cu liberalii și primul ministru. În plus, socialdemocrații au propriile propuneri legislative în acest sens, între ele chiar sugestia ca opoziția să aibă la rândul său posibilitatea de a-l propune pe unul dintre șefii principalelor structuri de informații. Șefii celor două servicii secrete vor fi cel mai probabil numiți înainte de schimbarea cadrului legislativ din domeniul siguranței naționale. Pe de o parte, fiindcă propunerile guvernului nu au fost încă trimise la Parlament, iar pe de altă parte, pentru că în jurul acestui pachet de legi se anunță dezbateri furtunoase și de lungă durată. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Președintele Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Claudiu Secașiu, a anunțat că nu poate face publică decizia Colegiului în cazul deputatului Mona Muscă, pentru că, prin lege, hotărârile CNSAS devin publice doar în clipa când sunt definitive, adică după expirarea termenului pentru depunerea eventualelor contestații sau prin decizia Curții de Apel. Ieri, presa de la București a făcut publică informația potrivit căreia CNSAS ar fi decis că Mona Muscă a colaborat cu securitatea ca politică, o informație confirmată de unul din membrii colegiului CNSAS, Cazimir Ionescu. Iar Mona Muscă declara tot ieri:
am aflat tot din presă, tot din sursele pe care le aveți dumneavoastră în CNSAS, că s-a dat un verdict de poliție politică. Ceea ce pentru mine este uluitor, având în vedere că eu cunosc foarte bine legea pe care trebuie să o pună CNSAS-ul în practică și, conform legii, o decizie a CNSAS-ului trebuie să aibă în vedere un probatoriu, respectiv identificarea colaborării efective în sensul încălcării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Ori, în acel dosar pe care l-am pus pe internet ca toată lumea, fiecare om din țara asta să poată judeca, în acel dosar există un angajament cu privire la școlarizarea studenților străini, atât și nimic mai mult, iar în rest nu există absolut nimic care ar putea să aducă atingere libertăților și drepturilor fundamentale ale omului.
Astăzi, deputatul Mona Muscă a anunțat că avocatul Valeriu Stoica o va reprezenta în instanță în procesul pe care îl va intenta CNSAS, dacă acesta va respinge contestația pe care fosta membra a Partidului Liberal intenționează să o înainteze. Pornind de la acest caz, analistul Traian Ungureanu pune câteva întrebări, la care tot el răspunde.
Mona Muscă e un paradox total. Luate separat, lucrurile sunt simple. Înainte de 89, informator al securității. După 89, politician onest. Și mai recent, opozantă activă a grupului liberal Tăricianu. Apoi, autoarea unor declarații îndârjite în care colaborarea cu securitatea e socotită datorie și act civic. Puse cap la cap, aceste date dau un paradox personal. Astfel, Mona Muscă ne privește cu două fețe. Ea are curaj și ținută politică și, în același timp, susține fără să clipească o minciună. Însă paradoxul personal e agravat de complicațiile politice. Mona Muscă e, de fapt, singurul politician găsit oficial vinovat vinovat de colaborare cu securitatea și sancționat public de propriul partid. Problema acestei situații e tocmai unicitatea ei, căci sancționarea Monei Muscă și ostracizarea ei au temeiuri solide, dar s-au pus în mișcare în primul rând din calcule politice. Cu alte cuvinte, Mona Muscă plătește, după câte se pare, pentru ostilitatea față de nucleul de la vârful PNL și pentru apropierea de președintele Băsescu. E greu de spus ce s-ar fi întâmplat dacă Mona Muscă ar fi fost un liberal docil. Nu știm, dar e de presupus că nimic. Alți politicieni aflați în situația asemănătoare au trecut pe la CNSAS și au ieșit de acolo cu un certificat de puritate. Trecutul Monei Muscă e un caz de poliție politică, dar s-a transformat în poliță politică și a fost excelent speculat de adversarii ei înverșunați. Ori tocmai acest mecanism pune problema de fond a campaniei de deconspirare. Dezvăluire sau selecție? Purificare sau reglare de conturi? De la bun început, deschiderea arhivelor nu a pornit pe drumul promis. Investigațiile merg lent. Verdictele sunt discutabile și precedate întotdeauna de o pregătire intensă de presă. Dezvăluirile și sancțiunile s-au pus în mișcare și au dat rezultate într-un singur caz, iar acesta e suspect de control politic. Cazul Muscă deschide o direcție periculoasă. Trecutul contra intereselor prezente. Păcatele vechi intră în dotarea intrigilor noi. Securitatea devine actuală ca pretext în războaiele politice ale prezentului. Patrimoniul negativ adunat de societate în 40 de ani de comunism iese de sub tratament. Culpa coboară de pe masa de operație și devine o armă fatală în mâna politicienilor care administrează puterea și arhivele. Problema e că o asemenea armă compromite șansele de purificare reală și generală. Societatea rămâne din nou în afara bunelor intenții ale celor aleși să se ocupe de problemele ei. Politica facționistă și lupta pentru putere rămân singurele realități vii. Societatea asistă fără să participe la jocuri și manipulări, nu la intervenții care urmăresc binele comun. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Vă reamintesc că ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, prezentată astăzi de la Praga de Lucian Ștefănescu. După ce dialogul în contradictoriu între formațiunile care alcătuiesc alianța PNL-PD a scăzut în intensitate, Partidul Democrat a dat semne că e preocupat mai mult de aspectele sociale ale guvernării. Aproape săptămânal, liderul democrat Emil Boc vorbește despre subiecte care atrag publicul larg, cum ar fi, între altele, pensiile și alte asemenea subiecte, însoțite de fiecare dată de tema descentralizării, lansată nu cu mult timp în urmă de președintele Traian Băsescu. Unii analiști de la București cred că e posibil ca acest discurs al democraților să le aducă voturi în plus. Așa să fie oare? E întrebarea la care răspunde analistul münchenez Șerban Orescu.
Scena politică românească impune cel puțin două constatări în ce privește Partidul Democrat, cel mai important dintre cele trei, PD, PNL și PSD. Având ca mentor pe președintele Băsescu, Partidul Democrat nu prea știe încotro să o apuce pentru a prinde la viitoarele alegeri cât mai multe voturi. De aceea, repetate ezitări iritante pentru public. Domnul Băsescu a ținut de pildă recent un discurs susținând că nu a atacat niciodată PNL, ceea ce poate stârni doar mirare. Declarația urma anunțului liberalilor că își vor limita înțelegerea cu PD la susținerea legilor integrării. Președintele se adresa acelei părți din electoratul liberal care susținea pe Călin Popescu-Tăriceanu. Domnul Băsescu utilizează însă mai multe registre. Partidul Democrat se configurează și ca social-democrat în dauna PSD, deci, după ce a cochetat nesincer cu popularii europeni. În prezent se apropie alegerile, PD-ul joacă mai ales pe cartea social-democrată, aceasta pentru electorat. Deci, altminteri, primirea PD la 1 ianuarie 2007 ca membru cu drepturi depline în Partidul Popular European, creștin democrat și de centru-dreapta, este iminentă. Concomitent, sub privederea PD, domnii Stolojan și Stoica pregătesc un alt partid liberal situat între PD și PNL, destinat, desigur, a fi absorbit de PD. Domnul Valeriu Stoica declară însă că nu-i vorba de înghițirea vreunui partid de către altul, ci de constituirea unui puternic curent liberal, citez. Curent, nu partid, ca și cum pe curente se numără bobocii. Întrebarea este dacă nu cumva, obosit de controversele și ambițiile liderilor politici, electoratul se va abține să marșeze. S-ar putea deci să câștige tocmai cei care se abțin de la aceste manevre. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Într-un interviu pentru agenția Reuters, ministrul muncii Gheorghe Barbu declara că românii sunt prea atașați de țara lor pentru a o părăsi definitiv și nu vor invada piața muncii din Occident, iar temerile unora din statele europene referitoare la un viitor aflux de imigranți români în căutarea unui loc de muncă mai bine plătit sunt exagerate. Cum se știe, guvernul Marii Britanii a formulat în ultima vreme astfel de temeri. Detalii de la Radu Stănescu.
Marea Britanie a transmis ieri noi semnale că se pregătește să impună restricții pentru muncitorii din România și Bulgaria după aderarea celor două țări la Uniunea Europeană. Astfel, potrivit publicației electronice EU Observer, ministrul britanic de interne, John Reid, a declarat că țara sa trebuie să trateze problema imigrației cu multă atenție, inclusiv în ceea ce privește deciziile ce urmează să fie luate în privința României și Bulgariei. Reid a adăugat, trebuie să examinăm cu mare atenție toate implicațiile aderării unor noi state și să ne asigurăm că am luat toate măsurile de siguranță până la nivel local pentru a oferi opinii publice certitudinea că am tratat această problemă corect și competent. Potrivit cotidianului conservator britanic The Times, Ministerul de Interne britanic este îngrijorat, în special, de posibilitatea ca organizațiile criminale din cele două țări să folosească aderarea la Uniunea Europeană pentru a-și extinde operațiunile în Marea Britanie. Aceste temeri au fost reflectate și în discursul de ieri al lui Reid, care a declarat că pe măsură ce migrația globală sporește, iar Uniunea Europeană continuă să se extindă, trebuie să fim gata pentru noi provocări, inclusiv în domeniul combaterii criminalității. Știu că organismele de profil colaborează îndeaproape cu guvernele român și bulgar pentru a identifica noile provocări, a încheiat ministrul britanic de interne. Oficialitățile de la Londra au accentuat că nu va fi luată nicio decizie înainte ca Bruxelles să confirme oficial data aderării României și Bulgariei. Totuși sunt avute în vedere măsuri precum o schemă de permise de muncă, astfel încât românii și bulgarii să trebuiască să aplice pentru un astfel de permis, așa cum fac și în prezent. Totuși, Times arată că astfel de măsuri nu ar fi foarte eficiente pentru că legile Uniunii Europene nu permit niciunei țări membre să impună vize turistice unei alte țări membre. Comentând afirmațiile lui Reid, David Davis, ministrul din umbră al Partidului Conservator din opoziție, a spus că este foarte bine pentru ministrul de interne să indice că vor exista restricții, dar noi avem nevoie de o decizie fermă care să pună capăt nesiguranței. Citat închis. EU Observer notează că Marea Britanie a fost unul din cele trei state europene alături de Irlanda și Scoția care nu au impus niciun fel de restricții muncitorilor din noile state membre din centrul și estul Europei după aderarea acestora din mai 2004. De la acea dată, sute de mii de est europene au sosit în regat la muncă, acoperind astfel deficitul britanic al forței de muncă în multe domenii și stimulând astfel creșterea economică. Cu toate acestea, numărul imigranților a fost mai mare decât cel estimat de Londra, 427.000 de persoane sosind pe piața muncii în numai 2 ani. EU Observer notează însă că un recent raport referitor la migrația forței de muncă în interiorul Uniunii Europene sugerează că românii și bulgarii preferă mai degrabă Italia, Spania și Grecia. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Premierul Ungariei Ferenc Gyurcsány a declarat că va pune capăt protestelor violente care au avut loc la Budapesta pentru a doua noapte consecutiv. Proteste generate de publicarea pe internet a unei înregistrări audio în care premierul socialist Ferenc Gyurcsány a spus că a mințit în legătură cu situația economică a Ungariei pentru a câștiga alegerile din aprilie. Detalii de la Victor Eschenazi Moroșan.
La Budapesta, noaptea trecută, incidentele violente s-au repetat după același model ca și noaptea precedentă. Cu un nucleu de protestatari violenți, după spusele poliției, între 1.000 și 2.000 de persoane, mare parte din ei cunoscut scandalagii de pe stadioanele de fotbal, ce s-au atașat mulțimii de oameni ce au manifestat pașnic cerând demisia premierului. Nucleul violent a incendiat din nou mașini, între care una a poliției, a scandat lozinci ale partidelor extremiste și a amenințat să atace sediul Partidului Socialist. Poliția a intervenit în forță din nou spre orele 3 ale dimineții, ciocnirile soldându-se cu circa 200 de răniți și arestarea 137 de persoane. Acuzațiile reciproce între principalii actori politici au continuat pe același ton, Victor Orban, liderul principalului partid de opoziție, Fidesz, numindu-l pe Ferenc Gyurcsány un mincinos patologic. O altă oficialitate proeminentă a Fideszului, János Áder, plusa astăzi spunând premierul trebuie să plece indiferent de cine câștigă alegerile locale. Acestea sunt programate pentru 1 octombrie. Premierul Ghiurcioniș a acuzat astăzi adversarii că, în ciuda rezoluției comune adoptate, ce a condamnat în Parlament folosirea violenței, nu au luat măsurile necesare pentru a-și împiedica adepții să se angajeze în incidentele din cursul nopții. Și un detaliu politico-topografic furnizat pentru Nouvel Observateur de un expert și cunoscut ziarist, Thomas Schreiber. Persoanele care au atacat televiziunea și vandalizat monumentul soldatului sovietic aveau revendicări fără raport cu spusele premierului Ghiurcioni. Toate manifestațiile se desfășoară în Piața Libertății, clădirea Parlamentului și a televiziunii fiind dispuse pe laturile ei, la o depărtare de numai 200 de metri, în timp ce memorialul pentru soldații sovietici ce au eliberat Budapesta se află în mijlocul pieței.
Mulțumesc, Victor. Cum se explică totuși violențele care au avut loc în Ungaria, fără precedent în ultimii ani? Este întrebarea pe care i-am adresat-o senatorului UDMR, Gheorghe Frundo.
Această violență, după părerea mea, era neprevizibilă. De mult timp Fideszul spunea că partidul de guvernământ, Partidul Socialist, a mințit în alegeri și îi incita pe oameni să iasă la demonstrație. Cei care demonstrează ca membri sau simpatizanți Fidesz nu sunt oamenii care au recurs la acte de vandalism și de anarhie. Profitând de aceste demonstrații, skinheads, anarhiști au apărut în față, au atacat clădirea televiziunii, au încediat mașini, ieri seara au atacat sau încercat să atace sediul Partidului Socialist. Din păcate, poliția n-a existat deloc luni seara, marți seara a fost puțin mai hotărâtă, dar insuficient de fermă. Deci cred că este un mozaic și politic și comportamental, dar cred că situația este sub control, nu este o anarhie în Ungaria, este sub control. Cred că e momentul în care toate partidele politice, indiferent de faptul că se află la putere sau în opoziție, indiferent de ideologia în care se află, trebuie să-și dea mâna și să-i ducă pe oameni în casele lor. Poliția să fie fermă, justiția să-și facă treaba, iar dezbaterile politice să aibă loc acolo unde le este locul în Parlament.
Aș vrea să revenim la ceea ce a generat această poveste în Ungaria. Mărturisirea domnului Ghiurcioni. Până la urmă, e benefică, nu? E foarte rar când un politician susține în fața conducerii partidului său că s-a greșit în toți acești ani.
Da. După părerea mea, totul este interpretat cu multă reavoință și este folosit ca armă politică. Ghiurcioni, într-o ședință închisă, cu ușile închise, în cadrul directoratului Partidului Socialist, a făcut afirmațiile respective. Spuneți-mi mie, în cadrul cărei conduceri de partid nu se folosesc cuvinte mai tari sau nu se spun unele lucruri care nu pot fi făcute publice. Absolut fiecare partid face acest lucru și e normal să aibă o conduită sinceră și să-și construiască strategii. Ceea ce este inadmisibil este că cineva a înregistrat discuția respectivă și a făcut-o publică. Că acest cineva a lucrat pentru un partid de opoziție este o aripă din interiorul Partidului Socialist care nu agrează persoana lui Ghiurcioni sau vreau să-l schimbe pe premierul ungar. Sunt întrebări la care trebuie să se răspundă în viitor, dar înregistrarea respectivă, din punct de vedere juridic, după părerea mea, este absolut ilegală și trebuie să provoace consecințe juridice.
Da, dar sunt totuși lucruri politicești, nu? Și o asemenea înregistrare tot face parte din... Îmi pare rău să spun, sunteți politician, dar din spectrul acesta al vieții politice.
Da, dar înainte de a fi un politic, sunt jurist și știu ce înseamnă acest lucru. Dar vă mai spun un lucru la care trebuie să fim foarte atenți. Momentul în care a fost făcută publică această înregistrare, cu doar două săptămâni înainte de alegerile locale din Ungaria. Dacă partidele din opoziție, Fidesz a făcut public acest lucru, evident a făcut-o ca să câștige alegerile din 1 octombrie, cu atât mai mult cu cât la sfârșitul acestei săptămâni trebuie să aibă loc o mare manifestare de susținere a Fideszului. Numai că eu cred că nici Fideszul nu s-a gândit că vor avea loc acte de vandalism și oamenii vor ataca televiziunea națională sau sediul partidelor sau vor incendia mașini. Ori omul care stă acasă, cetățeanul ungar, ungurul de rând, la ora actuală este frică. Eu am vorbit cu prietenii mei din Budapesta. Sunt oamenii înspăimântați, sunt îngrijorați. și e posibil ca reversul sau rezultatul actului lor să fie exact inversul ce s-au gândit oamenii. Să spunem, noi vrem stabilitate, vrem liniște, deci vom vota Partidul Socialist. Și încă un lucru, nu uitați că pe 23 octombrie, deci la mai puțin de o lună, are loc a 50-a aniversare a Revoluției din Ungaria. Mulți încearcă să vorbească despre o nouă revoluție, dar haideți să fim sinceri. Nu e vorba de o revoluție. În Ungaria există într-adevăr democrație, există o economie stabilă, drepturile omului sunt recunoscute și sunt stâlpi ai statului democratic din Ungaria. Sunt și acolo încălcări ale legii, sunt și acolo scurt circuite. Sunt oameni care trăiesc prost, dar toate astea nu pot fi argumente pentru a accepta astfel de manifestări vandalice și anarhice.
A declarat Europei Libere senatorul UDMR Gheorghe Frundo. Așteptată cu interes, confruntarea indirectă de la Națiunile Unite între președintele Statelor Unite, George W. Bush, și cel al Iranului, Mahmoud Abbas, Mahmoud Ahmadinejad, rectific. Așteptată, deci, cu interes, această confruntare nu a adus clarificări cu privire la spinoasa problemă a programului nuclear al Teheranului. Ce au avut de spus cei doi în fața Națiunilor Unite este întrebare pe care Victor Escherazi Moroșan i-a adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Bush a acuzat pe liderii iranieni că folosesc avuția țării pentru a finanța teroriști și a fabrica armament nuclear, dar a adăugat că este dispus să acorde diplomației încă o șansă înainte de a recurge la sancțiuni. În alocuțiunea sa, șeful executiv american a criticat Iranul și Siria, făcând apel la populațiile țărilor respective să ceară respectarea normelor internaționale. La câteva ore după aceea a venit rândul președintelui Iranului, Ahmadinejad, care a acuzat Statele Unite și aliaților că încearcă să oblige Consiliul de Securitate ONU să priveze Iranul de dreptul la utilizarea energiei nucleare pentru obținerea de energie.
Cum și-a caracterizat președintele Bush intențiile față de Iran?
Bush a insistat că Occidentul nu este ostil musulmanilor, asta contrar citez propagandei și teoriilor care vizează conspirații. Adresându-se iranienilor, președintele Bush a spus, citez, conducătorii voștri au decis să vă priveze de libertate și să utilizeze resursele națiunii pentru a finanța terorism, a alimenta extremism și a obține armament nuclear. Bush a continuat, Iranul trebuie să-și abandoneze ambițiile nucleare.
Este decisă administrația de la Washington să ceară sancțiuni împotriva Teheranului?
Președintele Bush a declarat presei că va insista să fie impuse sancțiuni dacă Teheranul continuă să tergiverseze punerea în practică a cererilor ONU de a suspenda îmbogățirea uraniului. Șeful executivului american a mai spus că Washingtonul preferă să rezolve disputa pe cale pașnică, oferind Uniunii Europene mai mult timp pentru a depăși impasul. Ahmadinejad nu se afla la sediul ONU în timpul discursului lui Bush, dar atunci când i-a venit rândul la tribună, s-a pronunțat împotriva a ceea ce a caracterizat de dominația americană, arătând că invazia Irakului este un act ilegal și criticând sprijinul american pentru Israel.
Din discursurile pronunțate a reieșit și care este poziția Uniunii Europene față de Iran?
Responsabilul european cu politica externă, Javier Solana, a spus că a insista acum pentru aplicarea de sancțiuni ar fi o eroare. Asta în condițiile în care europenii fac progrese în negocierile cu Teheranul. Era anunțat că în a doua parte a săptămânii se va întreține la New York cu negociatorul iranian Ali Larijani, la rândul său președintele Ahmadinejad, a spus și el că programul nuclear iranian este, citez, transparent, pașnic și desfășurat sub supravegherea Agenției ONU pentru Energie Atomică. Dar liderul de la Teheran nu și-a declarat intenția de a da curs cererilor ONU de a opri îmbogățirea uraniului.
Spuneai că președintele Bush s-a referit și la o altă țară cu probleme, Siria.
El a spus că liderii de la Damasc au făcut din Siria o placă turnantă pentru terorism și a continuat adresându-se sirienilor, citez, din mijlocul vostru, Hamas și Hezbollah încearcă să destabilizeze regiunea, în timp ce guvernul vostru transformă țara într-o unealtă a Iranului.
Pe de altă parte, nu sunt puțin critici internaționale a administrației Bush care susțin că, destabilizând Irakul, administrația Bush a accentuat pericolul iranian în regiune.
Președintele Statelor Unite s-a delimitat de această ipoteză, spunând, teoria lor se bazează pe ipoteza falsă că Orientul Mijlociu ar fi fost o zonă stabilă înainte de declanșarea acțiunilor noastre.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, în dialog cu colegul meu, Victor Escherazi Moroșan. În încheierea emisiunii repetăm principala știrea zilei. Parlamentul de la București a luat act de demisia lui Radu Timofte și a lui Gheorghe Fulga, directorii principalilor servicii speciale românești, SRI și SIE. Ediția de astăzi a emisiunii noastre se încheie aici. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dă întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.